Λες σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Μπλες σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και την επικοινωνία μαζί σας. Στη διάρκεια της είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Μπορείτε να μας γράψετε μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, μας το στέλνετε στο 54160, στοιχίζει 11,16 λεπτά. Με ένα τέτοιο μήνυμα μπορείτε να μας στείλετε ερωτήσεις για τον καλεσμένο μας. Έχουμε έναν καλεσμένο στο στούντιο, θα τα πούμε σε λίγο γι' αυτό. Μπορείτε να μας στείλετε και προτάσεις για θέματα για την εκπομπή, πάντα θέματα που να ταιριάζουν με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα τα οποία εμείς εξετάζουμε και πιθανότατα αν μας ταιριάξουν να ακούσετε περισσότερα γι' αυτά μια από τις επόμενες μέρες. Στο Facebook υπάρχει η σελίδα της εκπομπής. Είναι ο τίτλος της στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι. Με ένα like ενημερώνεστε για ό,τι ενημερώνουμε τους ακροατές μας, κατά κύριο λόγο για την θεματολογία μας. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like εκεί ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, το οποίο έχει και Twitter. Παπάκι, πρώτο, κάτω Παύλα, πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Χάρης Κουτουλογέννης. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι και στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε, χωρίς Μέρη Βενέζη αυτό το διάστημα, καθώς η Μέρη έχει άδεια, θα γυρίσει μετά τις 10 του μηνός εδώ, αλλά στο στούντιο δεν είμαι μόνος. Έχω μια πάρα πολύ καλή παρέα, έναν άνθρωπο ο οποίος πάντα πρόθυμα μας ενημερώνει για θέματα σχετικά με το αντικείμενό του, με την εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Μαζί μας λοιπόν είναι ο προϊστάμενος εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ο κύριος Δημήτρης Αθανασούλης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Γιαννάρακο.
Λοιπόν κύριε Αθανασούλη, πάντα έχουμε πολλούς λόγους να μιλήσουμε, καθώς στην εκπομπή την ενδιαφέρουν τα θέματα που έχουν σχέση με μνημεία, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Και εσείς είσαστε έφορος σε μία περιοχή η οποία έχει ένα σωρό νησιά και έχει και, πώς να το πω, έχει και κομμάτια ιστορίας να μας δώσει από όλες τις περιόδους της ιστορίας μας και της προϊστορίας ακόμα. Λοιπόν, η αφορμή για την οποία σας καλέσαμε τώρα εδώ, βεβαίως θα μιλήσουμε για όλα τα νησιά, γιατί για πολλά έχουμε ήδη μιλήσει, είναι η Σαντορίνη και η έκθεση εκεί που γίνεται, η νέα έκθεση που έχετε ετοιμάσει στο μουσείο. Να πούμε δύο λόγια γι' αυτό.
Βέβαια, ασφαλώς. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την πρόσκληση, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προβάλλουμε πολύ σημαντικά τμήματα του πολιτισμού μας που βρίσκονται στις Κυκλάδες και για τη φιλόξενη πάντα εκπομπή σας. Πράγματι, να ξεκινήσουμε νομίζω από το σημαντικότερο γεγονός που αφορά την πολιτιστική κληρονομιά των Κυκλάδων, που είναι βέβαια η έκθεση των θηραϊκών τοιχογραφιών στο Μουσείο της Προϊστορικής Θήρας. Αυτό ήταν ένα ζητούμενο πάρα πολλών ετών, γιατί υπήρχαν τοιχογραφίες οι οποίες προέρχονται από το Ακροτήρι, την προϊστορική αυτή πόλη η οποία θαύτηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου τον 17ο αιώνα π.Χ. Τοιχογραφίες λοιπόν οι οποίες προέκυψαν από τις ανασκαφές και οι οποίες είτε βρίσκονταν στις αποθήκες του μουσείου είτε βρίσκονταν στα εργαστήρια της συντήρησης και ανασυντήθεντων, γιατί αυτές οι τοιχογραφίες ανασυντήθενται από χιλιάδες μικρά κομμάτια μετά από μεγάλο κόπο αρχαιολόγων, συντηρητών και άλλων ειδικοτήτων. Επομένως υπήρχε ένα πολύ σημαντικός αριθμός τοιχογραφιών οι οποίες έπρεπε να αποδοθούν στο κοινό και φέτος κάναμε μέσα σε ένα χρόνο ρεκόρ, θα λέγαμε, μέσα σε ένα χρόνο στήσαμε την έκθεση για τις τοιχογραφίες από το Ακροτήρι, με αποτέλεσμα πλέον σήμερα ο επισκέπτης να μπορεί να δει σχεδόν το σύνολο των τοιχογραφιών που έχουν συντηρηθεί από το Ακροτήρι. Πλέον στις αποθήκες είναι μόνο κάποιες τοιχογραφίες οι οποίες είναι υποσυντήρηση και βέβαια πολλές άλλες οι οποίες περιμένουν τη σειρά τους να ανασυνδεθούν και οι οποίες όμως δεν έχουν κάτι καινούργιο να προσφέρουν. Αυτά τα οποία έχουν συντηρηθεί είναι πλέον όλα προσβάσιμα στο κοινό. Mm-hmm.
Και βέβαια πάντα δημιουργείται η περιέργεια, τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε. Δηλαδή αυτές που λέτε ότι πιθανότατα δεν έχουν κάτι να προσφέρουν, πάλι μπορεί να έχουν κάτι να προσφέρουν όταν συντηρηθούν και αποκαλυφθεί ό,τι ακριβώς γίνεται.
Πολύ σωστά το λέτε. Οι τοιχογραφίες που περιμένουν να συντηρηθούν και να ανασυνδεθούν στο Ακροτήρι είναι πολλές και σπουδαίες και θα δώσουν πολλές νέες πληροφορίες, όχι μόνο για το Ακροτήρι, όχι μόνο για τη Σαντορίνη, αλλά γενικότερα για το προϊστορικό Αιγαίο ή ακόμα και ευρύτερα για τη Μεσόγειο. Απλώς είναι κάτι το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι από τις έτοιμες τοιχογραφίες πλέον όλες οι σημαντικές έχουν εκτεθεί.
Ναι. Τώρα θα ήθελα, πριν προχωρήσουμε για οτιδήποτε άλλο, να μας πείτε τι θα πει συντηρούμε τις τοιχογραφίες. Δηλαδή, νομίζω ότι ξέρω ότι τις βρίσκεται σαν ψηφίδες, αλλά πείτε μας πώς είναι για να ξέρουμε κι εμείς ακριβώς πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά.
Πολύ ευχαρίστω. Να πούμε ότι σχεδόν οι περισσότερες τοιχογραφίες αυτές αποκαλύφθηκαν με τις πρώτες ανασκαφές, οι οποίες έγιναν από τον αείμνηστο Σπυρίδωνα Μαρινάτο ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Επομένως, μπορούμε να φανταστούμε πόσα χρόνια χρειάζεται για να συντηρήσει κανείς αυτές τις τοιχογραφίες, γιατί όταν έγινε αυτή η περίφημη έκρηξη, η λεγόμενη μινωική έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης, το 17ο αιώνα, κάλυψε την πόλη αυτή του Ακροτηρίου, την προϊστορική πόλη, την ιστεροκυκλαδική πόλη, με την ηφαιστειακή τέφρα. Αυτή η τέφρα ουσιαστικά έθαψε τα σπίτια με συνθήκες ταφονομικές, όπως λέμε εμείς αρχαιολόγοι, οι οποίες ευνόησαν τη διατήρηση όλων των ευρημάτων. Τα ευρήματα τα οποία όμως ήταν κυρίως ακίνητα πράγματα, διότι ό,τι κινητό υπήρχε, είχαν προλάβει οι κάτοικοι του Ακροτηρίου και το είχαν πάρει, γιατί είχε γίνει μια πρώτη έκρηξη, είχε γίνει σεισμός, είχαν ρυπωθεί τα σπίτια. Επομένως μπήκαν μέσα, πήραν ό,τι πολύτιμο είχαν και προσπάθησαν να διαφύγουν. Κάπου προφανώς τους έπιασε η δεύτερη έκρηξη, δεν ξέρουμε πού, πάντως όχι μες στον οικισμό, και δυστυχώς προφανώς όλοι θα χαθήκαν. Έμειναν λοιπόν όμως όλα τα ακίνητα εκεί, μεταξύ των οποίων και οι τοιχογραφίες. Οι τοιχογραφίες λοιπόν είτε έμειναν πάνω στους τοίχους, είτε στο μεγαλύτερο ποσοστό τους κατέρευσαν μέσα στα δωμάτια που βρίσκονταν. Τα σπίτια ήταν διόρροφα-τριόρροφα, επομένως με ξύλινα πατώματα. Άρα αυτές οι τοιχογραφίες πέσανε πάνω στα πατώματα, τα πατώματα έπεσαν το ένα πάνω στο άλλο και όλα καλύφθηκαν από τέφρα. Αυτή η διαδικασία διατήρησε μεν τις τοιχογραφίες τους προς τα χρώματά τους και την υφή τους, από την άλλη τη στριμάτισε σε χιλιάδες κομμάτια, όπου θα πρέπει κανείς τώρα να μαζέψει αυτά τα κομμάτια με προσοχή και μετά να κάνει άπειρους συνδυασμούς για να δει ποιο κολλάει με ποιο και έτσι να ανασυνθέσει αυτές τις μεγάλες τοιχογραφίες με μήκος 4 και 4,5 μέτρα κάποιες, από χιλιάδες κομμάτια, από δεκάδες χιλιάδες κομμάτια. Πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο, στο οποίο εκπαιδεύτηκαν γενιές συντηρητών και αρχαιολόγων, και επειδή αναφέρομαι συνήθως στους αρχαιολόγους με τον Μαρινάτο και κατόπιν τον Διευθυντή Ανασκαφών, τον καθηγητή Χρήστο Ντούμα, να αναφέρουμε ότι ο Μαργαριτόφ ήταν ο πρώτος επικεφαλής της συντήρησης, ο οποίος ασχολήθηκε με αυτό το αντικείμενο. επιτόπου, μετά στο Βυζαντινό Μουσείο και μετά όταν οργανώθηκε το εργαστήριο στη Σαντορίνη, πίσω στη Σαντορίνη. Πέρασαν γενιές συντηρητών όπου κατάφεραν και ακόμα συντηρούν τέτοια πραγματικά αριστουργήματα για να μας προσφέρουν εμάς τη δυνατότητα να αντλήσουμε άπειρες πληροφορίες από αυτά.
Λοιπόν, ένα τραγούδι και συνεχίζουμε. Μπλε σαν πορτοκάλι εκπομπή που ακούτε και μονοθεματική, σε ένα βαθμό μονοθεματική σήμερα, καθώς έχουμε καλεσμένο μας στο στούντιο τον προϊστάμενο της εφορίας αρκετή των Κυκλάδων, τον κύριο Δημήτρη Αθανασούλη, που πάντα έχει πολύ ωραίες ιστορίες να μας πει για διάφορους χώρους και διάφορα αντικείμενα με τα οποία κατά καιρούς έχει ασχοληθεί και τώρα βέβαια για όλα αυτά τα νησιά. Μίλησαμε για την νέα έκθεση των τοιχογραφιών της Σαντορίνης. Κύριε Θανασούλη, να σας ρωτήσω πριν φύγουμε από το νησί, εάν συνεχίζονται ανασκαφές είτε στο ακροτήρι είτε αλλού και τι γίνεται απέναντι με την πολύ σημαντική ανασκαφή που γινόταν στην Θηρασιά.
Ναι, οι ανασκαφές στο ακροτήρι συνεχίζονται, έχει πολλά να προσφέρει ακόμα το ακροτήρι, ένα πολύ μικρό ποσοστό του οικισμού έχει ανασκαφή, αυτό πρέπει να πούμε, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Χρήστου Ντούμα. Και κάθε χρόνο μας προσφέρει όλο και πιο εντυπωσιακά πράγματα. Η ανασκαφή φέτος θα γίνει το Σεπτέμβριο, επομένως αναμένουμε και εκεί νέες εκπλήξεις. Αντίστοιχα και η ανασκαφή στη Θηρασιά συνεχίζεται και φέτος, επίσης με ενδιαφέροντα αποτελέσματα, στο χείλος της Καλντέρας, από την άλλη μεριά όμως, στο μικρό νησάκι της Θηρασιάς. Πριν φύγουμε από τη Σαντορίνη, που πολύ σωστά είπατε, να πούμε ότι ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε, ελπίζουμε σε ένα περίπου χρόνο, 1,5, και το δεύτερο μουσείο που κλείστηκε για να ανακοινιστεί, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήρας, όπου θα εκτεθεί και η κόρη της Θήρας, αυτό το περίφημο κολοσσικό δεδαλικό άγαλμα. Αλλά να πούμε ότι και τώρα αξίζει κανείς να επισκεφθεί τη Σαντορίνη μόνο και μόνο για να δει τις νέες αυτές τοιχογραφίες που εκτίθενται. Ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό, όπου κατευθύνονται και προσπαθούν να θαυμάσουν για πρώτη φορά τις τοιχογραφίες, οι οποίες πλέον εκτίθενται σαν σύνολο, εκτίθενται σαν ενιαία σύνολο και όχι σαν πίνακες ζωγραφικής. Μπορεί κανείς να μπει σε ένα δωμάτιο, δηλαδή όπως ήταν στο προϊστορικό ακροτήρι, και να αντιληφθεί όλο το εικονογραφικό πρόγραμμα. Άρα είναι μια εμπειρία την οποία αξίζει κανείς να την απολαύσει όταν πάει στο νησί της Σαντορίνης.
Ένα κανονικό ταξίδι 3.500 χρόνια πριν. Και να περάσουμε σε ένα μεγάλο πρόγραμμα που έχετε στις Κυκλάδες, το πρόγραμμα των Βραχονισίδων. Ήδη από Βραχονισίδες έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, να θυμηθούμε τι γίνεται στην Κέρο, να θυμηθούμε τι γίνεται στο Βρεοκαστράκι, να θυμηθούμε ότι το είχαμε παρουσιάσει κιόλας πρόσφατα στο Δεσποτικό, στην Ρήνια τώρα που έγινε η προκατρακτική έρευνα για να αρχίσει η ανασκαφή. Για πείτε μας, αυτό το πρόγραμμα των ανασκαφών στις Βραχονισίδες, τι έχει φέρει στο φως, συνεχίστηκε φέτος?
Ναι, ασφαλώς και συνεχίστηκε. Όπως πολύ σωστά είπατε, ήδη αυτά τα νησιά τα οποία ερευνώνται έχουν δώσει πολύ σπουδαία πράγματα και αυτό ακριβώς επιβεβαιώθηκε και με το πρόγραμμα αυτό των Βραχονισίδων. Τις προηγούμενες χρονιές γύρω από την Πάρο και την Αντίπαρο. Φέτος ερευνήσαμε τις Βραχονισίδες γύρω από την Κύθνο, την Σέριφο, τη Σύφνο και την Σύρο. Εκεί επίσης επιβεβαιώθηκε η παρουσία η ανθρώπινη από την προϊστορία μέχρι τα νεότερα χρόνια. Ενδιαφέροντα ευρήματα ήταν ένα δίκτυο κυκλικών ελληνιστικών πύργων που είχαμε ήδη εντοπίσει πέρυσι στο Στρογγυλό, στην Πάρο Αντίπαρο, και τώρα βρήκαμε κι άλλον τέτοιο πύργο στη Σερυφοπούλα και άλλον τέτοιο πύργο στο Πιπέρι. Επομένως, σε αυτά τα νησιά βλέπουμε ότι υπήρχε ένα δίκτυο πύργων επικοινωνίας και ελέγχου. Ταυτόχρονα, κτίρια από την προϊστορία μέχρι τα νεότερα χρόνια, που δείχνει ότι οι περιοχές όπως ας πούμε η Σερυφοπούλα, ένα πολύ δυσπρόσιτο νησί, ήταν περιοχές εκμετάλλευσης ακόμα και μέχρι το 19ο αιώνα, ίσως και στις αρχές του 20ου. Μόνο ότι δεν ήταν κατοικημένα νησιά αυτά με μόνιμη κατοίκηση.
Όταν λέτε ότι τα είχαν, τα εκμεταλλεύονταν με τι τρόπο?
Υπάρχουν ας πούμε ελιές, οι οποίες τώρα έχουν γίνει άγριες πάνω στη Σερυφοπούλα. Υπάρχουν μητάτα για κτηνοτροφική δραστηριότητα που βλέπει κανείς. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι περίπου αναμενόμενη, αλλά βλέπει κανείς ότι έχουμε και αγροτική δραστηριότητα.
Πολύ εντυπωσιακό.
Ναι, πραγματικά ενδιαφέρον.
Και νομίζω ότι θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποια στιγμή να δούμε διαχρονικά πώς εξελίσσεται και η γεωγραφία των νησιών αυτών. Δηλαδή, αν μπορέσουμε κάποια στιγμή να καταλάβουμε πώς ήταν οι Κυκλάδες πριν από τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου, πώς ήταν πριν ανέβει η στάθμη της θάλασσας που έχει ανέβει πόσο, κάπου 2 μέτρα μου φαίνεται από την αρχαιότητα.
Και από την προϊστορία πολύ περισσότερο.
Ναι, δηλαδή πρέπει να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί υπάρχουν και αρχαιότητες οι οποίες ξεκινάνε από την Ξηρά και φτάνουν στη θάλασσα και στην Κύμολο που συζητάγαμε προηγουμένως για τα ελληνικά και στην Κύθνο.
Στην Κύθνο και στη Δήλο και σε πάρα πολλά νησιά και στην Νάξο, στη Γρότα. Αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο, γιατί ανεβαίνει η στάθμη θάλασσας και βυθίζονται και τα Κυκλαδονήσια. Είναι προφανές ότι αυτό, οι έρευνες που κάνουμε σε όλα αυτά τα νησιά έχουν και τέτοιο χαρακτήρα, δηλαδή ερευνούμε για το παλαιό περιβάλλον προκειμένου να έχουμε μια εικόνα της διαχρονικής εξέλιξης της χρήσης του χώρου αλλά και της μορφής του χώρου, πώς ήταν οι Κυκλάδες στην προϊστορία, στους ιστορικούς χρόνους και τα νεότερα χρόνια.
Η μεγάλη ανασκαφή της Κέρου, η οποία είχε μια διεθνή προβολή και δικαίως, συνεχίστηκε φέτος?
Φέτος το πρόγραμμα αυτό δεν συνεχίστηκε. Έκλεισαν οι τομές στο Δασκαλιό, δηλαδή σήμερα αν πάει κανείς στο χώρο δεν θα δει τίποτα απολύτως, διότι λόγω των επιθετικών καιρικών συνθήκων αυτά δεν μπορούσαν να είναι εκτεθειμένα. Άρα με αρχαιολογικό τρόπο αυτά τα ξανακαλύψαμε και τώρα θα γίνει η δημοσίευση όλου αυτού του υλικού η επιστημονική και σε μεταγενέστερο χρόνο ενδεχομένως να ξαναεπιστρέψουμε στο Δασκαλιό για μια νέα περίοδο ερευνητική.
Και να περάσουμε σε κάποια αναστηλωτικά προγράμματα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που είδα και φέτος που έχει προχωρήσει η αναστήλωση στο Δεσποτικό όταν πήγα στην Αντίπαρο. Είναι πραγματικά ένας εντυπωσιακός αρχαιολογικός χώρος. Η τρίτη διάσταση έχει προσφέρει τη δυνατότητα και σε εμάς που δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να διαγνώσουμε μέσα από τα κομμάτια, τα σπαράγματα αυτά όλα τα αρχιτεκτονικά τα οποία βρίσκονται εκεί, τι είναι. Η τρίτη διάσταση μας κάνει να καταλάβουμε έναν ολόκληρο κόσμο. Τέτοιου είδους αναστηλωτικά προγράμματα, ας πούμε, μέσα στο Δασκαλιό, ανοιχτά της Κέρου, θα μπορούσαν να γίνουν?
Στο Δασκαλείο δύσκολα, γιατί είναι ένα νησί το οποίο είναι δυσπρόσιτο, επομένως έχει κανείς πρόβλημα να φτάσει για να φέρει κόσμο να το επισκεφθεί. Είναι, γιατί όλοι οι χώροι δεν προσφέρονται για, ναι, για προβολή, για αποκατάσταση. Είναι σύνθετες οι λόγοι οι οποίοι μας οδηγούν στο να μπούμε ότι αυτός ο χώρος είναι προς ανάδειξη. Το Δασκαλείο δεν είναι τέτοια περίπτωση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σαν χώρος να αντλήσουμε πληροφορίες για την προϊστορία, όχι όμως σαν χώρος για να τον επισκεφθεί κάποιος. Όμως υπάρχουν αλλού τέτοιοι χώροι, με πρώτη και καλύτερη φυσικά τη Δήλο, όπου και εκεί υπάρχουν μεγάλα αναστηλωτικά προγράμματα που τρέχουν. Η αναστήλωση της ΣΤΟΑΣ του Φιλίππου με τη χορηγία του Ιδρύματος Κανελοπούλου, η αναστήλωση της μεγάλης παλέστρας του Γρανίτη, η αναστήλωση του Ναού του Απόλλωνα, η αποκατάσταση της συντήρηση της οικίας του Διαδούμενου, μιας μεγάλης ιδιωτικής οικίας στη Δήλο. Η Δήλος λοιπόν είναι ένα νησί στο οποίο επενδύουμε, διότι είναι νησί στο οποίο μπορεί κανείς να το επισκεφθεί και να απολαύσει να κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο πραγματικά επισκεπτόμενο τα μνημεία της. Φυσικά η Βυζαντινή Ναή της Νάξου είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο αθόρυβα η εφορία αναστηλώνει και αποκαλύπτει διαρκώς τοιχογραφίες, εμπλουτίζοντας ακόμα περισσότερο αυτό το σπουδαίο, το μοναδικό απόθεμο που έχει Νάξος. Να θυμίσουμε την μεγάλη αναστήλωση του πύργου της Αγίας Μαρίνας στη Τζιά, ένα εξαιρετικά δύσκολο και ως προς τεχνικά έργο, λόγω του ότι ήταν ένας ρυπωμένος πύργος, τον οποίο προσπαθούμε να τον διατηρήσουμε, μολονότι οι τρεις από τις τέσσερις πλευρές του έχουν καταρρεύσει και τώρα ουσιαστικά τον αναστηλώνουμε με το αυθεντικό του υλικό. Βέβαια, οι επεμβάσεις μας στο κάστρο της Αντιπάρου, που θα αναδείξουν ένα από τα σημαντικότερα κάστρα, ενετικά κάστρα των Κυκλάδων, και βέβαια το εμβληματικό έργο της Επισκοπής εκείνου, το οποίο ολοκληρώνεται.
Τι ωραίο που είναι εκείνο το σημείο. Ναι. Εκεί γύρω-γύρω έχουν βρεθεί και άλλα πράγματα.
Ναι, ασφαλώς. Η Επισκοπής εκείνου είναι χτισμένη στην θέση της νεκρόπολης της αρχαίας πόλης της εκείνου, η οποία απλώνεται στο διπλανό ύψωμα της Αγίας Μαρίνας. Όλος ο χώρος από την Επισκοπή μέχρι το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας στην κορυφή της Ακρόπολης είναι διάσπαρτος με αρχαιότητες, με ερείπια τα οποία μπορεί ακόμα και ένας μη σχετικός να τα αντιληφθεί. Δεν έχει γίνει όμως ποτέ εκεί μια πραγματική συστηματική έρευνα, και είναι κάτι το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε για να εντάξουμε αυτό το σπουδαίο μνημείο της Επισκοπής στο περιβάλλον του, στα συγκείμενά του που λέμε σε αρχαιολόγοι.
Λεφτά να υπάρχουν, εκεί χρόνος. Και λεφτά και χρόνος και κόσμος, γιατί και αυτό είναι το ζητούμενο. Εσείς έχετε στις Κυκλάδες, πέρα από τις ανασκαφές που έχετε τις κανονικές, έχετε και σωστικές, έχετε και ένα σωρό πράγματα να κάνετε.
Σωστικές, οι οποίες δίνουν σπουδαία αποτελέσματα, τα οποία περνάνε, ίσως δεν έχουν τόσο την δημοσιότητα που έχουν οι άλλες έρευνες, αλλά δίνουν εξίσου σημαντικά αποτελέσματα. Και επιτρέψτε μου να πω.
Να ακούσουμε κάτι πρώτα και μετά θα πούμε. Βεβαίως. Γιατί αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι κάτι που δεν το ήξερα. Ναι. Πάμε λοιπόν.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Ιστορία χωρίς όνομα.
Ζωντανεύει στη σκηνή το κρυφό πάθος της Πινελόπης Δέλτα για τον Ιωνα Δραγούμη.
Ονομάζομαι Πινελόπη Δέλτα.
Ονομάζομαι Ιων Δραγούμης.
5 Σεπτεμβρίου, Παπάγου. 11, Αχαρνές. 17, Ηλιούπολη.
Πάμε θέατρο.
Viva.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Thank you.
Μπλέσαμε το καλή εκπομπή που ακούτε. Ο κ. Δημητρής Αθανασούλης, προϊστάμενος Εφορίας Αρχιτού των Κυκλάδων, είναι μαζί μας σήμερα. Και είχαμε σταματήσει την κουβέντα μας, κύριε Αθανασούλη, στο θέμα των σωστικών ανασκαφών. Τι έχουμε τόσο σημαντικό από σωστικές ανασκαφές που δεν το ξέρουμε?
Συνήθως, όπως είπαμε, επειδή οι συστηματικές έρευνες έχουν ένα επίσημο χαρακτήρα, τις μαθαίνει ο ευρύτερο κόσμος. Οι σωστικές ανασκαφές όμως που γίνονται στο πλαίσιο ενός ιδιωτικού ή ενός δημόσιου έργου δεν πληροφορεί το κόσμος τι βρίσκουμε εκεί. Γι' αυτό λέμε μόνο ότι τα ευρήματα τα οποία έχουμε είναι ενίοτε σπουδαιότερα από αυτά των συστηματικών ανασκαφών. Παλιότερα είχαμε αναφερθεί στα σπουδαία ευρήματα που είχαμε στις σωστικές της Μυκόνου, που βρήκαμε έναν πρωτοκυκλαδικό οικισμό που δεν γνωρίζαμε, ή άλλες σπουδαίες ελληνιστικές θέσεις. Πιο πρόσφατα να αναφερθώ στο παράδειγμα της Μήλου, όπου οι σωστικές ανασκαφές, γιατί και το νησί αυτό επίσης έχει γνωρίσει μια έντονη οικοδομική δραστηριότητα.
Οι ανασκαφές που γίνονται πριν γίνει μια...
Ακριβώς, που πριν χτιστεί ένα σπίτι. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν... έχουμε επίσης εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ένα μυκηναϊκό, να φέρω επί παραδείγματι, ένα μυκηναϊκό νεκροταφείο που ήταν άγνωστο και μας δείχνει μια άλλη πτυχή της Μήλου των μυκηναϊκών χρόνων. Ένα μυκηναϊκό νεκροταφείο με ασύλλητους τάφους, με εντυπωσιακά ευρήματα, τα οποία θα εμπλουτίσουν, ελπίζουμε, ένα νέο μουσείο στη Μήλου, γιατί το νυν μουσείο είναι πολύ μικρό για να τα χωρέσει. Ταυτόχρονα οι εργασίες που γίνονται στα ορυχεία, γιατί όπως ξέρετε η Μήλος έχει μια τεράστια εξορυκτική δραστηριότητα, προηγούνται πλέον οι σωστικές ανασκαφές, και εκεί μας έχουν δώσει επίσης εντυπωσιακά αποτελέσματα, νεολιθικές θέσεις, ιερά των ιστορικών χρόνων. Μια εντυπωσιακή θέση, η οποία ανακαλύφθηκε πρόσφατα, έχει έναν αγροτοβιοτεχνικό χαρακτήρα. Βρήκαμε δηλαδή μια θέση η οποία έχει διάρκεια βίου 5 και 6 και 7 αιώνων, με αλλεπάλληλες χρήσεις, όπου εκεί υπήρξε κατεργασία προϊόντων και αγροτικών προϊόντων, αλλά ενδεχομένως και προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία των ορυκτών της Μήλου. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά νέα στοιχεία, τα οποία δεν έχουμε την ευκαιρία πολλές φορές να τα προβάλλουμε όσο πρέπει.
Όχι, είναι σημαντικά αυτά, αλλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ρωτήσω, έστω και εκτός προγράμματος. Κάποιος κτίζει. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι φοβούνται να ειδοποιήσουν, αν βρούνε κάτι, την εφορία αρχαιοτήτων, διότι λένε δεν θα μπορέσω να το κτίσω ποτέ, θα μου το σταματήσει κτλ. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα και εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από ότι εμείς. Ποια είναι η πολιτική σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή, έστω ότι γίνεται κτίζεται ένα σπίτι. Δεν λέω δρόμος, εντάξει, ο δρόμος είναι ένα δημόσιο έργο, μπορεί κάτι να γίνει. Αν είναι ένα μεγάλο έργο, μπορεί να μετακομίσει, ας πούμε, μερικά μέτρα και να αναδειχθεί και ένας αρχαιολογικός χώρος. Αλλά κτίζει κάποιος ένα σπίτι, σας φωνάζει, βρίσκεται κάτι, τι γίνεται μετά?
Να διευκρινίσουμε ότι δεν μας φωνάζει, γιατί προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει ο κίνδυνος καταστροφής αρχαιοτήτων, η εφορία εφαρμόζει ένα πρόγραμμα όπου ελέγχονται όλη η οικονομική δραστηριότητα. Επομένως, προκειμένου κάποιος να χτίσει, πριν χτίσει, πηγαίνουμε και κάνουμε εμείς τις λεγόμενες δοκιμαστικές τομές. Επομένως, εντοπίζουμε αν έχει αρχαία ή όχι. Αν δούμε ότι πιθανόν έχει αρχαιότητες το ακίνητο, τότε σε δεύτερο χρόνο γίνεται σωστική ανασκαφή και από τα πορίσματα της σωστικής ανασκαφής μετά αξιολογείται τι θα γίνει με το ακίνητο, θα μπορέσει να χτίσει ιδιώτης ή όχι. Να πούμε όμως εδώ ότι ακόμα και αν βρεθούν αρχαιότητες, στη μεγάλη τους πλειονότητα αυτά τα ακίνητα οικοδομούνται. Γιατί, όπως είπαμε και προηγουμένως, όλες οι αρχαιότητες μας δίνουν πληροφορίες, αλλά δεν είναι όμως υποχρεωτικά και επισκέψιμες. Δηλαδή, ουσιαστικά εμείς επιλέγουμε, όταν κάτι δεν είναι επισκέψιμο και αναδείξιμο, αφού το ερευνήσουμε, να το ξαναθάψουμε, γιατί ο μόνος τρόπος να το διατηρήσεις είναι να το ξαναβάλεις στη γη, και ο άλλος μπορεί να χτίσει πιο δίπλα, πιο πέρα, ούτως ώστε και ο ιδιώτης να μπορέσει να αξιοποιήσει την περιουσία του, αλλά και να μην βλάψουμε την κληρονομιά μας.
Αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, διότι πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε. Δηλαδή, οπωσδήποτε πρέπει να προχωρήσουμε και να γίνονται καινούργια πράγματα, αλλά και το παρελθόν μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η Ελλάδα είναι κτισμένη κακά τα ψέματα όλοι πάνω σε παλαιότερες εποχές. Τι να κάνουμε, ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει την ευλογία να κατοικείται εδώ και χιλιετίες, οπότε πολύ λογικό, το ένα στρώμα είναι πάνω στ' άλλο. Λοιπόν, είπαμε για τις βραχονισίδες αυτές, είπαμε και για τη Δήλο, είχαμε αναφερθεί και στη Ρήνια πρόσφατα, εδώ, στο χώρο αυτό που ήταν το νεκροταφείο της Δήλου, αλλά πιθανότατα και άλλα πράγματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα πράγματα του χρόνου, θα αρχίσετε κάτι εκεί?
Ναι, και έχουμε, όπως ξέρετε και έχουμε ήδη πει, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα της έρευνας της Ρήνιας, που είναι μια εξαιρετικά σπουδαία νησία από πλευράς αρχαιοτήτων. Τα πρώτα χρόνια της έρευνας ουσιαστικά κάναμε τις λεγόμενες επιφανειακές έρευνες, προκειμένου να εντοπίσουμε τις θέσεις ενδιαφέροντος, να καταγράψουμε ό,τι είναι ορατό, και σε δεύτερο χρόνο, πιθανότατα από του χρόνου, θα κάνουμε και κάποιες ανασκαφές εκεί, οι οποίες αναμένουμε να μας δώσουν πολύ σημαντικά πράγματα, καθώς η Δήλος ήταν, η Ρήνια ήταν η νεκρόπολη της Δήλου, αλλά ήταν στο βόρειο κομμάτι και μια άλλη ανεξάρτητη πόλη, η Ρήνια, έχει δηλαδή ένα τεράστιο πλούτο αντίστοιχο της Δήλου, θα λέγαμε.
Ωραία, θα αποκτήσουμε πιθανότατα άλλο ένα αρχαιολογικό πάρκο. Λοιπόν, να πάμε όμως, κάνατε μια αναφορά στην Νάξο νωρίτερα και στις αναστηλώσεις που γίνονται εκεί, κυρίως στο βυζαντινό κομμάτι της Νάξου. Για μιλήστε μαζί για το τι υπάρχει εκεί, πού βρίσκονται αυτά τα έργα, αν έχουν ολοκληρωθεί και τι καινούργια πράγματα μπορούμε να δούμε.
Η Νάξος, όπου και εκεί επίσης έχουμε πολύ σημαντικές σωστικές ανασκαφές, μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως, υπάρχει το πρόγραμμα της αναστήλωσης των Βυζαντινών ναών που βρίσκονται στην Ήπεθρο. Υπάρχει και το άλλο μεγάλο project της εφορίας, που είναι η νησίδα των μουσείων του κάστρου της χώρας Νάξου, όπου ερευνώνται και αναστηλώνονται τρία μεσαιωνικά και μεταμεσαιωνικά κτίρια στην Ακρόπολη της χώρας, και τα οποία θα φιλοξενήσουν τη μοναδική αρχαιολογική συλλογή, το μοναδικό μουσείο της Νάξου, το νέο μουσείο της Νάξου, το οποίο θα έχει τρεις άξονες. Το ένα θα είναι το διαχρονικό μουσείο από την προϊστορία, από την παλαιολιθική περίοδο, γιατί στην Νάξο πλέον εντοπίζονται ακόμα και ένα Άτερνταλ, μέχρι τους νεότερους χρόνους, και βέβαια δύο θεματικά μουσεία ειδικά, το ένα για τον κυκλαδικό πολιτισμό, το πρώτο το οποίο θα είναι στον κόσμο, και το δεύτερο για τη μοναδική επίσης συλλογή των Βυζαντινών τοιχογραφιών που υπάρχουν αποτυχισμένες από τις Βυζαντινές εκκλησίες, οι οποίες θα έχουν την ευκαιρία οι επισκέπτες να τις δουν. Σήμερα δεν είναι όλα αυτά επισκέψιμα. Επομένως, είναι ένα πρόγραμμα μεγάλο, το οποίο προβλέπεται να διαρκέσει τουλάχιστον 2,5-3 χρόνια ακόμα, και ελπίζουμε στο τέλος να αποδώσουμε ένα μουσείο, το οποίο θα είναι ταυτόχρονα και μνημείο, από τα πιο σημαντικά στο Αιγαίο, σίγουρα από πλευράς ευρημάτων, αλλά ακόμα και τα κτίρια, όπως σας είπα, που είναι τμήματα του κάστρου. Ερευνώντας τα τώρα, μας δίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Αποκαλύπτουμε χώρους οι οποίοι ήταν άγνωστοι και οι οποίοι ήταν θαμμένοι μέσα στην, κρυμμένοι πίσω από νεότερους τοίχους. Άρα, ουσιαστικά αποκαλύπτουμε έναν άγνωστο κόσμο, τον οποίο θα έχει την ευκαιρία σύντομα ο επισκέπτης να τον περιηγηθεί.
Δηλαδή, μπαίνοντας εκεί, θα βλέπουμε και διάφορες εποχές της Νάξου.
Ασφαλώς.
Μιλήσατε για αποτυχισμένες τοιχογραφίες από τους ναούς. Αυτές οι αποτυχισμένες τοιχογραφίες, ωραία, θα εκτεθούν. Οι ναοί αυτοί όμως, όπου βρίσκονται οι αποτυχισμένες τοιχογραφίες, δεν θα έχουν πλέον τοιχογραφίες?
Οι τοιχογραφίες έχουν αποτυχιστεί, γιατί στην Άξο έχουμε ναούς οι οποίοι έχουν 2, 3, 4, 5 στρώματα αλλεπάλληλα τοιχογραφιών. Το ένα πάνω από το άλλο. Επομένως, παλιότερα αποτύχιζαν το τελευταίο στρώμα τοιχογραφίας για να αποκαλυφθεί το παλαιότερο. Άρα όλοι αυτοί οι ναοί έχουν διατηρήσει τα παλαιότερα στρώματα των τοιχογραφιών, και τα νεότερα στρώματα, όλα όμως βυζαντινά, έχουν αποσυρθεί στο μουσείο. Επομένως, και οι ναοί έχουν τις τοιχογραφίες τους, και τα νεότερα στρώματα, εξίσου βυζαντινά όμως, βρίσκονται στο μουσείο. Άρα παντού υπάρχουν τοιχογραφίες.
Αυτό πρέπει να είναι πολύ εντυπωσιακό και θα είναι και πολύ ωραίο αν είναι, ας πούμε, βλέπει κανείς ένα ναό όπως είναι σήμερα και έχει τη δυνατότητα μετά, έστω και ψηφιακά, να καταλάβει πως ήταν.
Ασφαλώς θα υπάρχουν και αντίστοιχες ψηφιακές εφαρμογές. Η εφορία έχει δώσει έμφαση στις μουσιακές υποδομές της. Να θυμίσουμε το Μουσείο της Κίθνου, το οποίο ολοκληρώνεται, έχουν πλέον μπει και οι προθήκες, άρα σε λίγους μήνες θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε το μουσείο στην Κίθνο, που νησί το οποίο δεν διέθεται μέχρι σήμερα μουσείο. Αντίστοιχα.
Δεν διέθεται όμως και μια πολύ μεγάλη ανασκαφή όπως είναι αυτή που γίνεται στο Βρεόκαστρο.
Σωστά, με τον Αλέξανδρο Μαζαράκη Νιάν. Η Σερίφος, όπου τώρα μας αποδόθηκε το ξενία της Σερίφου και ελπίζουμε εκεί να αναπτύξουμε την αρχαιολογική συλλογή σε έναν χώρο ο οποίος είναι επίσης εμβληματικός και να αξιοποιηθεί ένα κτίριο το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε χρήση.
Κάποιο ξενία επιτέλους να χρησιμοποιηθεί και για κάτι πολύ καλό. Ας μην είναι για το λόγο για τον οποίο κτίστηκε.
Ακριβώς.
Ωραία.
Και εκθέσεις φυσικά κάνουμε και σε άλλους χώρους οι οποίοι δεν είναι αναμενόμενοι. Να αναφέρω παραδείγματι την φωτογραφική έκθεση που κάνουμε για τις φωτογραφίες του Bob McCabe στη Μύκονο, όπου έχουμε φωτογραφίες από τη δεκαετία του 50 όταν άρχισε να αναδύεται το φαινόμενο Μύκονος. Εκεί λοιπόν οι φωτογραφίες του McCabe εκτίθενται στο μουσείο αλλά και στο κάστρο Μυκόνο. Το κάστρο Μυκόνο είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί ήταν ένα, το κάστρο της χώρας Μυκόνο ήταν ένα κάστρο το οποίο λάνθανε. Κανείς δεν ακούγες κάστρο, αλλά δεν έβλεπες κάστρο, δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει ποιο είναι. Με τις εργασίες λοιπόν που κάνουμε σε συνεργασία και με τη χρηματοδότηση του Δήμου Μυκόνου, ο οποίος είναι πραγματικά αρρωγός στο έργο της αρχαιολογικής υπηρεσίας, δίπλα στην Παραποτιανή, σε αυτό το εμβληματικό μνημείο, που ήταν το μόνο μνημείο κτίριο του κάστρου που σωζόταν, αποκαλύψαμε τα ερείπια που σώζονται σε μεγάλο ύψος 2 και 3 μέτρων του κάστρου της Μυκόνου. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται. Το πρώτο όμως τμήμα το οποίο ολοκληρώσαμε και αποδίδεται στο κοινό είναι ακριβώς δίπλα στην Παραποτιανή. Έχει τοιχογραφίες του McCabe και άρα μπορεί κανείς να επισκέπτεται δωρεάν χωρίς εισιτήριο ένα κάστρο. Αποδίδουμε έτσι ένα μνημείο όπως η Παραποτιανή μέσα σε ένα αυθεντικό περιβάλλον, γιατί είχε πραγματικά αλλοιωθεί με τους τα τελευταία χρόνια. Και ταυτόχρονα δημιουργούμε ένα νέο hot spot στη Μύκονο. Είναι το σημείο που πλέον όλοι πάνε για να δουν το Ηλιοβασίλεμα.
Α, ναι. Καλό αυτό. Βέβαια, η Μύκονος δεν έχει μεγάλη ανάγκη από hot spots, αλλά κακό δεν είναι να υπάρχει.
Ποιοτικά
κάτι
hot spot ούτε χρειάζεται όμως.
Πρώτο πρόγραμμα σταθμός που ακούτε, Μπλε σαν πορτοκαλί εκπομπή. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος εκπομπής είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Και να προχωρήσουμε την κουβέντα μας με τον φοροαρχαιοδή των Κυκλάδων, τον κύριο Δημήτρη Αθανασούλη, που είναι μαζί μας στο στούντιο. Έχουμε κάνει ένα γρήγορο ταξίδι, μια ανασκόπηση θα έλεγα, στις Κυκλάδες. Αυτό μας κάνει να ονειρευόμαστε ίσως τις επόμενες διακοπές, ή όσοι έχουν μέρες ακόμη διακοπών να σχεδιάζουν για κάποια πράγματα σε σχέση και με τι υπάρχει εκεί που μπορούμε να πάμε. Hot spot λοιπόν στην Μύκονο. Έχουμε και αλλού καινούργια hot spots. Είπαμε για τη Μύκονο, είπαμε για την Άξο.
Νομίζω ότι αναφερθήκαμε σε αρκετά νέα μέρη τα οποία έχουμε κάνει.
Να περάσουμε λίγο στην εκδοτική σας δραστηριότητα. Ναι. Πέσαν στα χέρια μου κάποια πολύ ωραία βιβλία που μας φέρατε εδώ. Θα μείνω πολύ σε αυτό με τα υποστατικά των Κυκλάδων. Για πείτε μας για αυτή την εκδοτική δραστηριότητα, πού μπορούμε να τα βρούμε αυτά τα βιβλία και τα τελευταία που έχετε βγάλει, σε τι αναφέρονται?
Ναι, η εφορία αρχαιοτήτων κυρίως εκδίδει βιβλία τα οποία έχουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον, βέβαια, έτσι. Όπως αυτό που είδατε για την Άξο, που αναφερόταν σε μια έκθεση που κάναμε μικρή περιοδική στην Άξο, και αντίστοιχα βγαίνει τώρα για τη Δήλο και για την Σαντορίνη. Και ταυτόχρονα πάλι κατάλογοι των εκθέσεων, κάθε έκθεση μάλλον την οποία κάνουμε, ετοιμάζουμε και τους αντίστοιχους επιστημονικούς καταλόγους. Πέρυσι για τις Μυκηναϊκές Κυκλάδες, ή ακόμα και οι εκθέσεις που κάνουμε σε συνεργασία με τον Νέον στη Δήλο και στη Μύκονο έχουν επίσης τους καταλόγους τους, που δίνουν έτσι, αφήνουν και ένα αποτύπωμα της έκθεσης, ιδιαίτερα σημαντικό. Το άλλο το βιβλίο στο οποίο αναφερθήκατε δεν είναι έκδοση της Εφορίας Κυκλάδων, έγινε με την υποστήριξη της Εφορίας Κυκλάδων και αφορούσε την νεότερη κληρονομιά μας, όπως την είδε ο συγγραφέας Γιώργος Ιακόπουλος μέσα από το φωτογραφικό του φακό, και τη βρήκαμε ενδιαφέρουσα και την υποστηρίξαμε γιατί μας έδινε μια προσέγγιση της διαδικασίας εγκατάλειψης και κατάρρευσης στους νεότερους χρόνους, μια διαδικασία την οποία εμείς οι αρχαιολόγοι τη βρίσκουμε σε πολύ προχωρημένο στάδιο σε ένας καφές μας. Εδώ έχει δυνατότητα κανείς να τη δει μέσα από το φωτογραφικό ναό, πώς ποια είναι αυτά τα πρώτα στάδια της εγκατάλειψης ενός κτηρίου πριν καταρρεύσει δυστυχώς εντελώς. Αυτό το βρήκαμε ενδιαφέρον επίσης γιατί έδινε μέσα από την ματιά του Γιώργου Κυριακόπουλου μία εικόνα για έναν κόσμο που φεύγει, που είναι σε αποδρομή και ο οποίος αντικαθίσταται με κάτι το οποίο θα μας δίνει μια εντελώς νέα εικόνα για τις Κυκλάδες, και μιλάω για την έλευση, για την επέλαση αν θέλετε καλύτερα, του τουρισμού. Τουρισμός ο οποίος από τη μια είναι ευκταίος και τον θέλουμε, γιατί δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, είναι ότι ακόμα και για μας που ασχολούμαστε και που είμαστε υπεύθυνοι για την κληρονομιά, τα μνημεία δεν υπάρχουν χωρίς τον επισκέπτη. Επομένως, ο τουρίστας όταν έρχεται στο νησί και επισκέπτεται τα μνημεία, ουσιαστικά τα μνημεία αποκτούν υπόσταση. Μέσα από τα μάτια του θεατή αποκτούν υπόσταση τα ίδια τα μνημεία. Επομένως, από τη μια θέλουμε τους επισκέπτες, από την άλλη, ενδεχομένως σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξέλεγκτη οικοδομική δραστηριότητα μπορεί να αλλοιώσει τοπία τα οποία επί χιλιετίες ήταν αλόβητα. Επομένως, εκεί είναι ένας, αν θέλετε, αγώνας να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ανάπτυξη αλλά και στη συντήρηση του ενός πραγματικά μοναδικού τοπίου, τόσο δομημένου όσο και αδόμητο.
Μιλήσατε προηγουμένως για το Ξενία της Σερίφου. Μιλάτε τώρα και για την ανάπτυξη. Τα ξενία όλα, κακά τα ψέματα, είναι αρχιτεκτονικά μνημεία. Είναι μνημεία του σύγχρονου πολιτισμού. Ο τουρισμός δίνει τέτοιες ευκαιρίες για να έχουμε μνημεία σύγχρονου πολιτισμού. Δηλαδή όλες οι εποχές έχουν αφήσει μνημεία σε μας σήμερα. Η δική μας εποχή θα αφήσει κανένα μνημείο ή θα απλά θα καταστρέψει ό,τι υπήρχε?
Αυτό είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να απαντήσω.
Το επίσης είναι και λίγο ρητορική.
Είναι προφανώς και ρητορική. Από την άλλη όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο εμείς έχουμε χρέος είναι αυτό που σας είπα, να βάλουμε αν θέλετε τα όρια της ανάπτυξης, αλλά και τα όρια τα οποία ουσιαστικά θα προστατεύσουν αυτό το ίδιο το προϊόν το οποίο πουλάνε οι Κυκλάδες, που είναι το περιβάλλον τους, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να διατηρήσει την ισορροπία, που αν χαθεί ουσιαστικά χάνεται ο λόγος για τον οποίο πηγαίνουμε στις Κυκλάδες. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Και εδώ θα μείνω και στο κομμάτι της αισθητικής. Σε ό,τι αφορά τους χώρους, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, η αισθητική είναι κάτι το οποίο μπορεί να ελεγχθεί από εσάς. Σε ό,τι αφορά τα τοπία μπορείτε εσείς να παρέμβετε. Δηλαδή, τι να σας πω, ας πούμε ότι αυτό που είναι μια καταστροφή για μένα σε πολλές περιπτώσεις είναι σε κάποιες παραλίες ιδιαίτερου φυσικού κάλους που βλέπεις να είναι σαν στρατόπεδο οι ομπρέλες και οι σες λόγκ, σαν να είναι παραταγμένα όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι φτιαγμένα με έναν ωραίο τρόπο. Αν ήταν φτιαγμένα με έναν ωραίο τρόπο, μπορεί να ήταν και πολύ ωραίο και πολύ βολικό. Αλλά έτσι όπως είναι, ασχημένο το τοπίο.
Αυτά προφανώς ασχημένο το τοπίο, αλλά απ' την άλλη είναι εφήμερες κατασκευές. Το μεγάλο πρόβλημα είναι με τις μόνιμες κατασκευές, με την οικοδομική δραστηριότητα. Η αλήθεια είναι ότι η αρχαιολογική υπηρεσία έχει προσφέρει σε αυτό μεγάλη υπηρεσία στις Κυκλάδες και στην Ελλάδα ολόκληρη, γιατί ό,τι έχει σωθεί αλόβητο, ό,τι έχει ελεγχθεί και δεν έχει αλλοιωθεί, οφείλεται στην αρχαιολογική υπηρεσία. Είτε αυτή είναι οικισμοί, όπως η χώρα της Μυκόνου, είτε είναι τοπία. Γιατί όταν ένα τοπίο εντάσσεται μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο, είναι το περιβάλλον δηλαδή ενός μνημείου, ενός μνημειακού συνόλου, ελέγχεται υποχρεωτικά από την αρχαιολογική υπηρεσία. Επομένως, εκεί μπαίνουν αυστηρές προδιαγραφές, με αποτέλεσμα έτσι να έχει σωθεί ένα μεγάλο ποσοστό του περιβάλλοντος από σπόντα, να το πω έτσι λαϊκά. όχι ως περιβάλλον, αλλά ως μνημειακός τόπος. Ως περιβάλλον μνημείων και όχι ως φυσικό περιβάλλον.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα ταξίδι στις Κυκλάδες γενικά. Νομίζω ότι τις έχουμε καλύψει σχεδόν όλες. Αφήσαμε κάποιες που δεν αναφερθήκαμε, ξέρω, η Φολέγανδρος ή Αμοργός, αλλά δεν έχουν κάτι καινούριο μάλλον.
Δεν έχουν κάτι καινούριο να μας δώσουν, όμως είναι στα σχέδιά μας εκεί στο μέλλον να έρθω στις εκπομπές και να σας πω τι σχεδιάζουμε και τι κάνουμε με την Ανάφη, με την Αμοργό, με την Φολέγανδρο, επίσης μοναδικά.
Μικρές Κυκλάδες. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τα πούμε και όλα αυτά. Και η Τίνος υπάρχει βέβαια και οι άνδρες που και εκεί γίνονται, υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, κάναμε ένα μικρό ταξίδι στις Κυκλάδες. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και άλλα νέα να πούμε σε λίγο καιρό, τη στιγμή που περιμένουμε τώρα τη Σαντορίνη. Ή κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε και με τον κύριο Μαζαράκη Ενιάν για την Κύθρο εδώ από την εκπομπή, να δούμε τι γίνεται. Πάντως εμείς σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε πολύ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και τα μοιραστήκαμε όλα αυτά. Έτσι σε μια εκπομπή, μια περίληψη του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε ένα από τους σημαντικότερους χώρους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι δεν θα το παρουσιάσουμε αυτήν την εβδομάδα, θα το παρουσιάσουμε την άλλη από την εκπομπή. Θα γίνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών το 3 με 5 Σεπτέμβρη στους Δελφούς, στο πλαίσιο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Είναι η αρχιτεκτονική της παλιγγενεσίας, και μάλιστα γινόταν και ένα σχόλιο κάποιος, κάποιο δημοσίου μεγαδί, η αρχιτεκτονική της παλιγγενεσίας και η παλιγγενεσία της αρχιτεκτονικής. Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, μας ενδιαφέρουν και όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό θα έχουμε περισσότερα την άλλη εβδομάδα, αλλά το λέμε ήδη σε εσάς. Όσοι βρίσκεστε εκεί γύρω ή όσοι θέλετε να πάτε, ψαχτείτε για το πώς θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε. Αυτά λοιπόν σήμερα από μας. Περισσότερα από τον Μπλέσσα Μπορδοκάλι θα έχετε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Τώρα θα πέσει τραγούδι, θα πέσει μουσική. Με τη μουσική αυτή θα πάμε μέχρι τους τίτλους, μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη για 2 περίπου ώρες. Γεια σας και καλές επιλογές. Of a friend.
You must be aware that one in parallel, while you walk with someone else and sit by yourself, there's another life that we share. Friend of a friend gives me a feeling, forbidden fruit always in season.
Always in season.